Pinkwashinga. Asteburuan Eurovisioa ospatu berri da. Aurten gainera, Tel Aviven izan da Israelen. Palestinako artistek eta mundu mailan Palestinarekin elkartasuna adierazten duten eragilek Eurovisioari boikota egiteko deialdia egin zuten. Horrez gain, Palestinaren aldeko jaialdi alternatiboak antolatu zituzten Europa guztian Eurovisioa zuzenean ematen ari ziren bitartean. Horietako kontzertu asko internet bidez transmititu ziren Global Visionen barruan. Arte bidezko pinkwashingari ez esan nahi izan die. Eta ez okupazio militarrari. Eta bai, errefuxiatuen bueltatzeko eskubideari. Aurreko asteazkenean, maiatzaren 15a, al-Nakba edo hondamendia eguna izan zen palestinarrentzat. Israelgo estatua sortu eta erbestaldia hasi zen eguna duela 71 urte. Nazio Batuen erakundeak errefuxiatutzat hartzen ditu 1948ko errefuxiatuen ondorengoak. Beraz, 6 milioi errefuxiatu inguru daude Gaza, Zisjordania eta inguruko herrialdeetan banatuta. 2018ko martxoaren 30-etik palestinarrak itzulera martxarekin hasi zirenetik 117 hildako eta 13.000 lagun baino gehiago zauritu ditu Israelek. Bien bitartean, Israel, estatua, palestinarraren aurke egiten ari den gerra krimena ezkutatzen eta irudi moderno eta demokratikoa ematen saiatzen da. Horretarako, kultura, kirola edo akademikoa diren ekimenak antolatzen ditu. Maiatzaren 14-18 Tel Aviven 2019ko Eurovisio ospatu da. Israelek bere estrategia ofizial bezala, Brand Israel edo Israel marka gisara darabilen ekimena. Lehenengo egunetan, ekintzaileren bat sartu zen zailkapenetako kontzertuetan Palestinako bandera sartzea lortuta, baina apenas izan zuen oihartzunik komunikabideetan. Kalean ere manifestazioren bat izan zen boikotaren deialdea eginez. Behar bada, sare sozialetan atera du soinurik handiena boikotaren deialdiak. Larun bateko Eurovision saioan, Madonna kabestu zuen gombidatu bezala, eta bere bidantzarik bizkarrean Israelgo eta Palestinako banderak zeramatzaten, elkarri bizarkatuta agertu ziren. Irlandiako jatari taldeak ikuskizunean bertan, Palestinaren aldeko zerbait egitea ere espero zuten boikot dezinbertsieta zigorren kanpaina aurrera daramaten ekintzaileek. Etzen horrela izan. Horrelakorik egin izan balute lehiaketatik deskalifikatuta geratuko ziren arauen arabera. Haiei puntuazio ematen ari zinean berriz, Palestinaren aldeko ikurrak atera zituzten, baina komunikabideak haien irudiak kendu zituzten. Hala ere, Palestina herriaren aldeko irudiak zareetan barna zabaldu dira.